G'arb jamiyatida ayolning o'rni. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. G'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugungi kun muhim masalalardan yana biri bu qamoqdagi ayollarga nisbatan qo'pol munosabatlar va zo'ravonliklardir. Agarchi taraqqiy etgan davlatlar bu mavzuda boshqa davlatlarga irod olishsa ham, ammo amalda bunday davlatlarda ham bu masalada bir qator kamchiliklar borligi sobit bo'lgan. Jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan ayollarga nisbatan kamsituvchi munosabatlar dunyoning turli burchaklarida mushohada etish mumkin. Bu zo'ravonliklar ularga hatto o'z oilalari muhitida ham tahdid qiladi. Rivojlangan davlatlar agarchi o'zlarini ayollar huquqlari homiysi deb iddao qilishsa ham, aksiga ayollarga nisbatan zo'ravonlik va xushonat ravo ko'rganlarning asosiy sababchisi ham ularning o'zlaridir. Kamsitishni aniqlash tushunchasi ko'p ma'noni anglatadi va nafaqat qisman yengil aniqlanuvchi to'g'ridan-to'g'ri kamsitishni, balki qonunlar, siyosat yoki tajriba qo'llanilayotgan natijasini aks ettiruvchi gender neutralligi rasmiy hisoblanuvchi, ammo tajribada ayollarning holatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi kamsitish qasdan amalda oshirilgan yoki oshirilmaganini kelib chiqish sababini qamrab oladi. Kamsitish o'z fuqarolik huquqlari va asosiy erkinliklarning hayotning barcha jabhalarida qo'llash yoki amalga oshirish natijasida erkak va ayollarning tengsizlikka olib keluvchi turli tafovut, mustasno qilish va chegaralashlarni o'zida qamrovchi harakatlar hisoblanadi. Umuman ayollarga nisbatan qamoqlarda qo'pol munosabatlarni dunyoning aksar davlatlarida mushohada etish mumkin. Oila manfaatlarini himoya qilish, oilaviy munosabatlarda jinoyatchilik va zo'ravonlikka qarshi kurashishni taqozo etadi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik qilish inson huquqlarini buzishdir. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik ayollarni kamsitishning oqibatida sodir bo'ladi. Bunday kamsitishlar qonunda, amaliyotda, jamiyat ichida erkak va ayol o'rtasidagi tengsizlik tufayli sodir bo'lishi mumkin. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik ko'plab sohalardagi o'sish va yuksalishni to'xtatib turuvchi hodisa bo'lib, o'qashoqlikka barham berish, dunyoda tinchlik va xavfsizlikni o'rnatish yo'lida katta to'siqlarni tug'diradi. Ayol va qizlarga nisbatan zo'ravonlik bu oldini olib bo'lmaydigan holat emas. Buning oldini olish mumkin va shartdir. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik hanuz butun dunyoda keng tarqalgan bir muammo bo'lib qolmoqda.
Ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogersli orta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan G'arb jamiyatida ayolning o'rni, turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Islom dini turli xil kamsitishlar davridan so'ng ayolning qadr qiymatini tiklab, yuzini yorug' qildi. U endi otasining uyida hurmatlanadigan va erning uyida e'zozlanadigan bo'ldi. O'z fikrini bildirishga, yaqinlarini ziyorat qilib, ular bilan aloqada bo'lishga haqlidir. Ona bo'lganida esa farzandlarini parvarish qiluvchi va baxt va muhabbat manbasiga aylangan. Islom faqat shu bilan kifoyalanib qolmaydi. U ayolning yaqinlari bo'lmagan erkaklarni unga hurmat va ehtirom yuzasidan undan ko'zlarini olib qochishga buyuradi. Alloh taolo insonlarning yer yuzini makon tutib yashashlarini, nasl qoldirib ko'payishlarini iroda etgan. U zot erkaklarning taskinlik va osoyishtalik topishlari uchun ularga juftlari, ya'ni ayollarni ham yaratgan. Shu bilan birga erkak va ayollar o'rtasida murosa va totuvlik bo'lishi uchun ular o'rtasida muhabbat, inoqlik va mehribonlik tuyg'ularini ham paydo qilgan. Oila mustahkam bo'lsa, jamiyat, mamlakat ham mustahkam va barqarordir. Alloh taolo o'zining irodasi bilan aziz va mukarram qilib yaratgan insonga yer yuzida tinch, farovon va saodatli turmush kechirishi va naslini davom ettirishi zarur bo'lgan barcha sharoitlarni muhayyo etgan. Oila qo'rg'onining poydevori, uning mustahkam qal'asi, er-xotinni mahkam bog'lovchi rishtasidir. Hurmatli tinglovchilar, G'arb jamiyatida ayolning o'rni, turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.